Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azerbaycan'ın her karışı azadlık bölgelerde.
Kazananın başı gözeldir dana gedib istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz məktəb bazarlığı haqqında danışacaq. Avqust bitmək üzrədir, sentyabrın 15-i dərslər başlayacaq. Ailələr övladlarını məktəbə göndərməyə hazırdırlarmı? Bax, bu barədə olacaq söhbətimiz və bunu bu barədə danışmaq üçün biz həm İqtisadçıları həm də təhsil üzrə ekspertləri dəvət etmişik söhbətə. Təhsil üzrə ekspertlər Əlifşət Osmanlı və Etibar Əliyev, iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı ilə edəcəyik bu söhbəti. Saat 6 xəbərlərindən sonra Əbülfəz Elçibəy anım günüdür. Bu barədə olacaq söhbətimiz mərhum prezident Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı xatirələrini, onun dəfninin il dönümündə publisist Mehriban Vəzir və onun köməkçisi Oktay Qasımov bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı məktəb bazarlığını müzakirəyə çıxarıb və bu il məktəbə uşaqlarını göndərən valideynlər onları geyindirmək və portfellərini doldurmaq üçün pulu hardan alacaqlar? Neçəyə başa gələcək məktəb bazarlığı və məktəb bazarlığı üçün pul tapmayan ailələr nə edəcəklər? Və bu güzəran məsələsi, bu iqtisadi problemlər təhsilin səviyyəsində özünü necə göstərir? Bu barədədir mövzumuz və ekspertlər Əlövsət Osmanlı, təhsil üzrə ekspert Əlövsət Osmanlı və iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir Əlövsət bəy, hər vaxtınız xeyir Məhəmməd bəy. Və əziz dinləyicilər, sizə də sualımız var. Məktəb bazarlığı problemini necə çözürsüz? Bu barədə siz də bizə yazın 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz ya da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsini bəyənənlərdənsinizsə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də yaza bilərsiniz ismarcılarınızı. Beləcə bizim sualımıza sizdən cavab gözləyirik. Məktəb bazarlığı ilə bağlı problemləri necə çözürsüz? Və siz də yəqin valideynlərsiz və yaxud babasınız əsər və siz bu problemləri necə çözürsüz?
Kimin hesab edirəm ki, kimin övladlarını məktəbə salırsa, yəqin ki, bazarı praktik olaraq hətta iqtisadçılardan da yaxşı bilir. Ona görə də mən hələ övladlarımı məktəbə yola salmaq haqqında fikirləşmə. Ona görə də Əlövsət bəy bazarları daha yaxından tanışdı. Buyursun.
Yo, mən onu deyim ki, məsələ daha çox iqtisadi məsələdir. Mənim də məktəbə gedən elə uşağım yoxdur, nəvəm də hələ körpədir. Amma təbii ki, biz bu həyatda yaşayırıq. Dörd tərəfimizdə yaşayan insanların nə cür nəfəs aldığını, nə cür yaşadığını, biz bunu yaxşı görürük. Ona görə də biz reallıqdan çıxış eləməliyik. Mən elə başa düşürəm ki, bilirsiniz, minə dəyərdir. Bu sentyabr ayının 15-i məsələsi elədir ki, bunu müəyyən mənada sentyabr sindromu da adlandırırlar. Doğrudan da valideynlərin qayğıları artır. Onların uşaqları məktəbə gedirlər, bərri bəzəkli geyimlərlə getməlidirlər. Onların çantaları dolu olmalıdır, onların kitabları olmalıdır, iş dəftərləri olmalıdır. Təbii ki, bunlar da elə-belə başa gəlmir. Onlar üçün deməli bu pul lazımdır. Yəni valideynlərin pulları kifayət qədər yetir sentyabr bazarına yetir. Biz bu haqda düşünməliyik. Mən elə başa düşürəm ki, bu məsələ sırf dövlətin nəzarətində olmalıdır. Yəni bu valideynlərin belə götürək bu şeylərlə təmin olunması üçün dövlət qayğı göstərməlidir. Mən bəzi misallar gətirə bilərəm. Məsələn, Macaristanda hər məktəbə gedən şagirdə dərs ili öncəsi xeyli pul verirlər ki, gedin siz o məktəbə qədər olan, belə götürək ki, lazım olan şeyləri alın. Məsələn, Türkiyənin özündə belə götürək ki, müəllimlər üçün hətta pullar verirlər ki, siz məktəbə gedirsiniz, dövlət məmurusunuz, sizin geyiminiz normal olmalıdır. Hətta onlara müəyyən məbləğdə pullar verirlər. Dərs ləvazimatları almaq üçün pullar verirlər. Və bizdə də mən elə başa düşürəm ki, bu təcrübədən istifadə olunmalıdır ki, kiminsə uşağı məktəbə gedəndə hansısa bir yaxşı olmayan libada getməsi mən elə başa düşürəm, o qədər də yaxşı görünmür. Onlar, biz bir tərəfdən deyirik, bütün hamı orada bərabər hüquqlu, da müşahidlərin orada bərabər hüquqlu, iqtisadi nöqteyi nəzərdən görünmür. Bu haqda mən elə başa düşürəm, cəmiyyət düşünməlidir. Dövlət düşünməlidir və bilgi hansısa qərara çıxarılmalıdır ki, bu məsələlər aradan qaldırılsın.
Və dinləyicilər artıq cavab yazmağa başlayıblar. Dinləyici yazır ki, salam, orucluq çıxdı, indi dəvətnamələr 3-3 gəlir. Toyların da sezonudur. Məktəb hələ heç kimin yadına düşmür. Rüsvayçılıqdır, mətanət imzalı dinləyici yazır. Başqa dinləyici, Natiq Cavadlı isə yazır ki, bugün iki qızımın məktəb ləvazimatına artıq 74 manat xərcləmişəm. Təkcə 36 manat test kitablarına getdi. Hələ heç çantaları almamışıq. Bir sözlə, soyğunçuluqdur. Yəqin ki, hələ Natiq Cavadlının ailəsi uşaqların məktəb forması və ayaqqabısı haqqında da düşünməyib. Bu xərclər üstünə gələndən sonra bilmirəm necə olacaq. Keçən il Azadlıq Radiosunun müxbirləri hesablamışlar ki, minimal xərcləri ödəmək üçün buna həm də uşağın sentyabrın 15-də geyiminin təmin olunması daxildir, məktəb formasının alınması daxildir. Bu xərcləri ödəmək üçün 200 manat pula ehtiyac var hər uşaq üçün. Məhəmməd bəy, bəlkə sizin hesabınız, bəlkə ucuzlaşıb indiyə kimi.
Əvvəla qeyd edim ki, Natiq bəydə başda olmaqla təbii ki, övladlarını məktəbə yola salmağa hazırlaşan valideynlər bu bazarın problemlərini öz dərisi ilə artıq belə də hiss etməyə başlayıblar. Bu, ondan xəbər verir ki, əslində bazardakı mövcud bahalaşma tendensiyası hətta valideynlərin hamısına bu və ya başqa şəkildə təsir edibdir. Onların əhval-ruhiyyəsini hətta dəyişibdir. Ona görə də ümumiyyətlə bizim ölkədə məktəb bazarı ilə bağlı əsasən düşünürəm ki, mövcud problemlərdən biri odur ki, Azərbaycanda bu ənənəvi problemdir. Əsasən mövsümü dövrlərdə, bayramlar ərəfəsi, eyni zamanda bu məktəb də həmin məsələ kateqoriyadan olan mövsümlərə daxildir. Həmin mövsümlərdə bilirsiniz ki, bazara kifayət qədər böyük bir pul kütləsi tökülür. Mən iqtisadçı olaraq əsas düşündürən məqamlardan biri odur ki, valideynlər əlavə olaraq bu dövrdə daha çox xərcləmələrə, daha çox ödənişlər etməyə məcbur olurlar. Eyni zamanda bu ölkədə eyni zamanda inflyasiya təhlükələrini də, inflyasiyanın səviyyəsini də artırmağa daha çox meyilli olur. Ona görə də düşünürəm ki, bu dövrü həm də ki, inflyasiya daha çox məruz qalan bir mərhələ olaraq qiymətləndirmək lazımdır. O ki, qaldı valideynlərin bu vəziyyətdən çıxış məsələsində. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məktəblərdə belə icma səviyyəsində olan assosiasiyaların, birliklərin yaranmasına xüsusilə çoxdan ehtiyac var idi. Artıq bu problemi həll etmək lazımdır. Bu istiqamətdə Valideynlər Şurası, Valideynlər Şurası məktəb rəhbərliyi arasında bir
amma
dialoga ehtiyac var.
Amma Təhsil Nazirliyi deyir ki, hər məktəbdə valideyn müəllim komitəsi var.
Təbii ki, belə komitələr hansısa məktəblərdə var. Ümumilikdə söhbət o komitələrin, hər hansı bir icmaların təsisatından gedir. Mən elə gəlir ki, məsələ daha çox onların real məzmunlu fəaliyyətində, funksionallığında özünü göstərməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, məktəb rəhbərliyi və valideyn komitələri arasında bu cür işgüzar münasibətlər formalaşandan sonra düşünürəm ki, bu problemlərin də həlli yolunu daha asan olar. Çünki bircə fəaliyyətdən keçir bu məsələlər. Hətta düşünürəm ki, bu istiqamətdə az təminat və sosial müdafiə imkanları zəif olan deyək ki, valideynlərə hər hansı bir ilkin ödəniş hesabına da məktəb rəhbərliyinin belə bir məktəbli ləvazimatlarının verilməsinə də başlanıla bilər. Bu həm məktəbli formalarına aiddir, həm məktəb ləvazimatlarına aiddir, dəftər, kitaba aiddir və s.
Etibar Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy. Bilmirəm, siz özünüz şəxsən üzləşirsinizmi bu məktəb bazarlığı problemi ilə? Amma dinləyicilər yazırlar ki, artıq qayğıları başlayıb, asan deyil işləri. Siz necə düşünürsünüz bu situasiyada?
Bunu artıq ailələrində məktəbli olmayan belə vətəndaşlar da hiss edir ki, məktəb bazarlığı başlayıb. Yəni, məktəb bazarlığı dedikdə təkcə hansısa Təhsil Nazirliyinin hansısa bir tikiş fabriki ilə müştərək tikib hazırladıqları təkcə məktəbli formasının maya dəyərindən baha, çox baha satılmasından söhbət getmir. Eyni zamanda şagirdlər üçün dəftərxana ləvazimatları, həmçinin artıq ailələrində nisbətən yuxarı sinif şagirdləri olanlar bu məktəb xərclərini daha yaxşı bilirlər və bilirlər ki, lap ibtidai sinifdə hazırlanan vəsaitlərə qoşma vəsaitlər var ki, onlar alınmalıdır. Onlar da elə məktəbli forması qiyməti civarındadır və beləliklə artıq valideynlər demək olar ki, məktəb büdcələrində artıq məktəb üçün yəqin ki, vəsaitləri ayırıblar. Çatmayanlar isə daha, belə deyək ki, nə etməlidirlər? Yəqin ki, borc xərc demək övladlarını məktəbə basalmalıdırlar. Bütün bunlar bir yana, bu bazarlıqla yanaşı daha böyük bazar var. Bu bazar qeyri-qanunu birinci sinifə şagird qəbulunun həyata keçirilməsidir ki, artıq valideynlər bundan təngə gəliblər. Yəni, təhsil haqqında qanunda 6 yaşı tamam olmuş uşaqların məktəbə hər hansı bir müsabiqə və ya imtahan yolu ilə qəbul olunması nəzərdə tutulmadığı halda orta məktəb direktorları qeyri-qanuni müsabiqə və şagirdləri imtahan edir və burada da müəyyən məbləğ rol oynayır ki, burada o məbləğ artıq dillər əzbərdir. Şəhərin mərkəzində tutaq ki, o məbləğ neçədir, kənarda neçədir. Və bütün bunlar da şübhəsiz ki, yenə də olmayan valideynlərin, yəni indiki bazar şəraiti ilə uyğunlaşmayan əməklərinə vurulan böyük zərbədir. Təəssüflər olsun ki, bütün bu məsələlər ayrı-ayrı valideynlər tərəfindən mətbuatda səslənməsinə baxmayaraq hələlik heç bir ölçü götürülmür. Hətta bir valideynin Azadlıq qəzetində açıq şəkildə bildirmişdi ki, onun övladından 1000 manata yaxın pul istəyirlər ki, onu övladını birinci sinifə məktəb direktoru qəbul etdirsin. Və beləliklə məktəbin özü bir böyük bir bazar meydançasını xatırladır və bundan sonraki xərclər proqnozlaşdırılmır. Yəni, tutaq ki, valideyn məktəbli formasını aldı, uşaqların çantasını müəyyən belə deyək ki, dəftərxana materialları ilə doldurdu. Bundan sonra başlayır məktəbin digər əzab-əziyyəti, digər xərclər. İndi bəzi məktəblər təmir olunur. Yəqin ki, məktəb direktorları, proqnoz vermək olar ki, məktəb direktorları bu məktəbin təmir olunması ilə bağlı da valideynlərin belə deyək ki, boğazına çökəcəklər ki, bəs övladlarınız artıq yaraşıqlı məktəbə qədəm qoyur və siz bunun üçün müəyyən məbləğdə məktəbə kömək etməlisiniz. Bir sözlə, məktəblə bugün cəmiyyət arasında böyük bir qarşıdurma var və bu qarşıdurma birbaşa belə deyək ki, idealist xarakter daşımır, materialist xarakter daşıyır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı övladının təhsili üçün hətta evindəki əşyaları satmağa da hazırdır.
Amma doğrusu Azadlıq Radiosuna belə bir qaynar xəttinə hələ belə bir hətta belə bir müraciət bir dəfə daxil olmuşdu ki, adam böyrəyini satmaq istəyirdi ki, uşaqlarını məktəbə göndərsin. Və belə hallarda olur. Yəni çətinlik çəkən ailələr var. Amma Məhəmməd bəy, ümumiyyətlə hesablamaq mümkündürmü ki, bu təhsilin pulsuz olduğu Azərbaycanda Azərbaycan ailəsi, orta statistik Azərbaycan ailəsi və yaxud ortalama nə qədər pul ödənir hər uşağın deməli məktəbdə təhsil alması üçün bunun fond pulları və s. yığımda orta məktəbdən söhbət gedir. Mümkündürmü bunun hesablanma mexanizmi var mı?
Əslində belə bir hesablama aparmaq çox da çətin bir məsələ deyil. Yəni, bunun üçün xüsusi olaraq iqtisadçı olmağa da ehtiyac yoxdur. Bu, adi bir hesablama qaydasıdır ki, bu, aylar üzrə hər kvartalda, hər aylarda, həm hər bayramlarda, ümumiyyətlə, həm valideynlərin övladları üçün aldıqları məhz həmin dəftər, kitab, ləvazimatlar, eyni zamanda məhz müəllimlər üçün, rəhbərlik üçün yığılan qeyri-qanun ödənişlər və s. Bu, ümumilikdə hesablamaq hər bir ailə büdcəsində mümkündür. Ona görə də bu, mənləcə, böyük bir ciddi məsələ deyil. Bu, əslində, bu nədən xəbər verir? Bu, ondan xəbər verir ki, əslində, övladlarımız o hətta orta məktəbdə olarkən artıq bu və ya başqa şəkildə rüşvətə bulanır. Bunu artıq bir mədəniyyət formasında formalaşdırmağa başlayır. Artıq bunun təltəl şuurunda artıq alın-verim belə deyək, dırnaq arasında bir mədəniyyəti formalaşır. Mən elə gəlir ki, məsələnin mənəvi psixoloji negativliyi həm də bununla bağlıdır. O ki, qaldı bu sahədə nəzərə alaq ki, orta məktəblərdə ümumiyyətlə, mən bunu deməklə orta məktəb müəllimlərindən haqq qazandırmıram. Hətta repetitorluq üçün əlavə ödənişlərin tələb olunması, eyni zamanda fond pulu üçün əlavə vəsaitlərin yığılması və s. Ümumilikdə nəzərə alaq ki, Azərbaycanda orta məktəblərdə orta ali əmək haqqının səviyyəsi 128 və 188 manat arasında dəyişir. Və nəzərə alanda ki, ölkədə yaşayış minimumu hökumətin elan etdiyindən fərqlidir. Ortalama olaraq bu 168 manat civarında qiymətləndirilə bilər. O zaman məlum olur ki, faktik olaraq orta məktəbdə işləyən müəllimlər yaşayış minimumu ödəmə imkanlarına malikdir. Bu artıq bunu göstərir ki, həmin müəllimləri biofizioloji baxımdan ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətində deyil. Bu zaman düşünürəm ki, bu hər hansı bir ya məktəbdən kənar digər fəaliyyətdən əlavə gəlir əldə etməlidir, yaxud da ki, məhz məktəbdə olarkən məhz məktəbdə şagirdlərdən bu və ya başqa şəkildə özləri üçün gəlir mənbəyi düzəltməlidir. Ona görə də düşünürəm ki, birinci problem, yəni məsələnin kilid məsələsi daha çox orada məhz orta məktəblərdə verilən orta ali əmək haqqının çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin bu məsələyə verdiyi reaksiyadır. Çünki əslində orta məktəblərdə də bu və ya başqa şəkildə müavinətlər, əlavə hətta daxili yaxud da xarici imkanlar hesabına yardımlar verilə bilər. Yaxud da ki, eyni zamanda pedaqoq müəllimlərin yalnız gəlir səviyyəsi onlardan təhsil sahəsində aldığı əmək haqqı ilə ölçülə bilməz. Burada kənar tədqiqatlara cəlb olunmalar var, kənar layihələrdə iştirak məsələsi var və s. Ümumilikdə Azərbaycan müəlliminin ciddi problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, o yalnız dövlət büdcəsindən verilən əmək haqqı hesabına yaşamaq istəyir. Yaxud da ki, bu əmək haqqının minimum olmasına baxmayaraq, alternativ olaraq öz fəaliyyətini, öz tədqiqatından, öz düşüncəsindən, öz biliyindən gəlir əldə etmək imkanları məhduddur. Mən düşünürəm ki, məktəblərdə məhz ciddi problemlərdən biri də eyni zamanda məhz belə bir təşəbbüskarlığın olmamasıdır.
Dinləyici yazır, ali təhsilliyəm, adımı yazmağa utanıram, işsizəm. 3 uşaq məktəbə göndərəcəm, hər birinə 150-200 manat lazımdır. Hazırlaşıram, evimi satam, Neftçala imzalı dinləyici belə yazır. Və Əlövsət bəy, Etibar bəy müxtəlif yığımlardan danışdı. Burada həm deyək ki, uşaqların məktəbdə olan fond pulu və s. yığımlarından, həm də uşaqlara satılan dərsliklərin, gündəliklərin, belə deyək, dəftərxana ləvazimatlarının da belə deyək, bir təkəlçilik inhisar altında olmasından danışdı. Amma yenə də maraqlıdır ki, biz yenə də Bəhmət bəydən də soruşduq buna iqtisadçı olaraq. Amma yenə də bir hesablama yoxdur ki, bu Azərbaycan ailəsinə bütün bu yaradılan süni problemlər neçəyə başa gəlir. Bəlkə bilmirəm, Məhəmməd bəydə bu cavab yoxdur deyəsən.
Yox, bilirsiniz, bununla bağlı sadəcə olaraq bir hesablama lazımdır ki, biz hər ay, hər il üzrə ümumiyyətlə bu qədər, nə qədər vəsait sərf olunur, eyni zamanda bu mövsümlər dövründə deyək ki, bayram ərəfələrində nə qədər vəsait sərf olunur. Mən elə gəlir, düşünürəm ki, bunu hər bir ailə hesablaya bilər. Yəni, bayaq qeyd etdiyim ki, bunun üçün məxsus iqtisadçı olmağı vacib hesab etmirəm.
Əziz dinləyicilər, bəlkə sizdən bir cavab gələr bu suala, amma bununla bir mübarizə yolu olmalıdır ayrı-ayrı problemləri ilə.
Səncə xanım, bilirsin, bunu hesablamaq o qədər çətin olmaz mən ilə başa düşürəm. Çünki burada belədir ki, qəribə vəziyyət yaranır. Məsələn, deyir, məktəbli forması. Bunun, deyir, konkret qiyməti, bax, bu formadan almalısan və bunun qiyməti bu qədərdir. Özdə elan ilə hətta Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü bunu açıq-açığına deyir ki, bunun qiyməti təxminən belə götürək, mən məsəl üçün deyirəm, 40 manat, 50 manat civarındadır bunu. Halbuki mən ilə başa düşürəm, müəyyən alternativlər olsa, belə götürək, ayrı-ayrı tikiş fabrikləri olsa, bu qiymətlər aşağı inə bilər. Onlar burada, deməli, bu təkəlçilik deyirsə, o insarçılıq açıq-açığına var və deyirlər ki, bunu filan təşkilatdan almalısan və özdə bu qiyməti almalısan və bu cür olmalıdır. Bu dünyanın harasında görünürdür. Əslində, bilirsin, o nümunəvi nizamnamə çap olundu. Nümunəvi nizamnamədə yazır ki, o məktəbli formasını seçmək məktəbin özünə aid olan şeydir. Məktəb özü seçməlidir. Amma Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sözçüsü bunu deyir ki, filan təşkilatdan bunu almalısan. Əgər o deməli bir təşkilat olacaqsa və satan təşkilat, təbii ki, o qiymət istədiyi formada diktə eləyəcək onu. Eləcə tutaq ki, belə götürək ki, məktəbli kitabçası deyirlər. Bu məktəbli kitabçasını bir təşkilat çap eləyir və deyir ki, sən mütləq bu təşkilatın çap elədiyi kitabçanı almalısan. Halbuki nədir məktəbli kitabçasının olan şeydir? Onun dizaynını bir başqa təşkilat başqa cür verə bilər. Bu birisi əsas məsələ o kitabçanın ortaya çıxması deyilmi? Yəni ondan əlavə tutaq ki, belə ki, çalışma kitabları. Heç bir alternativi yoxdur. Deyirlər ki, filan adamın ancaq çalışma kitabı alınmalıdır. Yəni bu doğrudan mı bir problematik bir şeydir? Yəni bizdə bu alternativlərin olmaması belə götürək ki, o qiymətlərin belə çox olmasına gətirir çıxarı. Qaldı ki, o ədədləri müəyyən eləmək, hamısı ortalıqda olan şeylər dolar toplayıb demək olar ki, bu qiymətə başa başa gələ bilir. Yəni onu hər halda mən elə başa düşürüm, məsələnin əsas tərəfi budur ki, bu şeylərin belə götürək ki, o monopoliyanın qarşısını almaq lazımdır. Digər tərəfdən burada belədir ki, siz bayaqları danışırsınız, o valideyn müəllim asosiasiyasından danışırsınız. Bu çox düzgün bir şeydir. Amma bizim şəraitdə bu alına bilməz. Siz Gürcistan nümunəsinə baxın. Gürcistanda məktəbin əsas idarə edici orqan orada Qeyyumlar Şurası deyilən bir qurumdur. Yəni o qurum da maraqlı tərəflərdən ibarətdir. Əsas orada deməli valideynlərdir. Maraqlı tərəfdə uşaq oxuyur. Orada ondan əlavə müəllimlərdir ki, onu təsəvvür elə ki, o məktəbdə dərs keçirilir. Bundan əlavə də tutaq belə götürək ki, daha aydın düşünə bilirlər, yuxarı sinif şagirdlərdir. Və o Qeyyumlar Şurası o şagirdlərdən təşkil olunur və məktəbin problemlərini, müəyyən qərarları onlar qəbul edirlər. Amma bizdə isə belə bir şey yoxdur. Məktəbdə heç bir hüquq yoxdur. Təsəvvür edin ki, bir yerdəki məktəbin müəllimi, bir yerdəki məktəbin direktoru təhsil nazirliyi tərəfindən təyin olunursa, orada hansı muxtarlıqdan söhbət gedə bilər? Onlar hansı qərarı qəbul edə bilərlər? Harda ki, təsəvvür edin ki, o direktoru nazirlik istədiyi formada çıxara bilir və yaxud onun yerinə adam qoya bilir. Bu halda onlar nə qərar qəbul edə bilər?
Amma digər tərəfdən əvvəl də təhsil nazirliyi şikayət edirdi ki, o keyfiyyətə heç bir zəmanət verə bilmir, çünki məktəb direktorlarını onlar təyin etmirlər. Və elə indiyə kimi də bu mövzu müzakirə predmetidir əslində.
Bilirsiniz nə tərəfdə, əgər doğrudan da bizdə də Qeyyumlar Şurası olsa, orada elə bir şey ola bilməz. Mən özüm əslən Gürcistandan və Gürcistan təhsilini çox yaxşı bilirəm və onu çox araşdırmışam. Orada bilirsiniz nə tərəfdə, Xədicə xanım, orada əgər təhsil naziri istəsə, özünün ən yaxın bir adamını məktəb müəllim təyin eləsin, onu bacara bilməz. Çünki orada o maraqlı tərəflər ki var, onlar heç vaxt tutaq ki, belə götürək, zəif müəllim oraya buraxmazlar. Belə götürək, hansısa bir direktor doğrudan da idarəçiliyi bacarmırsa, onu heç vaxt oraya buraxmazlar. Və yaxud orada tutaq ki, hansısa bir alqı-satqı prosesi gedir kənar, onu heç vaxt oraya qoymazlar. Və orada o qədər maraqlı bir sistem qurulub ki, tutaq ki, o Qeyyumlar Şurası hər məsələni həll eləmir, sual oluna bilər, bəs o biri valideynlər var, onlar nə edirlər? Onların da hüquqları var. Onlar da məktəbin heyətində gəlib məktəbin problemlərinə bağlı istədiyi vaxtı piketlər keçirə bilərlər, mitinqlər keçirə bilərlər, amma sırf təhsil mövzusunda olan piketlər olmalıdır. Amma bizdə bu şeylər qətiyyən yoxdur. Bu şeylər qətiyyən yaxın qoymurlar. Belə götürək ki, bu cür avtoritar qayda ilə məktəbi idarə edirlər və ondan sonra deyirlər ki, belə vəziyyət yaranıbdır.
Dinləyicilər yazır Məhəmməd Çəkidən. Bugün uşaqların normal təhsil alması üçün tələb olunan vəsait böyük əksəriyyət ailələr üçün əlçatmaz olub. Bunun da nəticəsi olaraq valideynlər öz övladları qarşısında sözün həqiqi mənasında pis vəziyyətdə qalır. Məhəmməd Şəkidən yazır bunu. Başqa dinləyici yazır. Əfqan. Salam Azadlıq. Nəhayət ki 7 illik həsrət sona yetdi. Bugün ata oldum. Oğul və qız atası oldum. Onların məktəb geyim və ləvazimat pullarını indidən yığım ki, sonra əzab çəkməyim. Zəmanəyə etibar yoxdur. Əfqan bəyə təbrik eləyək. Həm oğul, həm qız atası olub eyni gündə. Təbrik eləyirik əziz dinləyicimizi. Başqa bir dinləyici yazır. Əmirxan yazır. Allah insanı çətin kasıbçılıqla imtihana çəkməsin. Kasıb var, amma yalandan ağlayan ondan çoxdur. Biz ayaqla məktəbə getdiyimiz halda, ayaq yalın nəzərdə tutur, indi ya valideynlərinin maşını ilə ya da xaltur şıkla çoxu məktəbə gedir. Hərəsində də 1-2 telefon. Biz bufetdən böyüyəndən sonra bulka alardıq. Kiçiklikdə, kiçik olanda sumkamızda yemək aparardıq. Belə yazır dinləyici. Bədxərclikdə günahlandırır əslində valideynləri. Etibar bəy, razılaşırsınız mı bu qiymətləndirmə ilə?
Mən əlbəttə razılaşıram. Ümumiyyətlə, Məhəmməd müəllim də bayaq bir məsələni çox yerində qeyd etdi ki, bu hər bir valideynin məktəb xərclərini hesablamaq bir o qədər çətin deyil. Amma mərkəzdən uzaqlaşdıqca bu xərclər daha çox demək başqa xarakter alır. Yəni, tutaq ki, kənd yerlərində belə deyək ki, məktəbin hansısa bir xərclərini valideynlər toyuq cücə və yaxud dana əti, qoyun əti ilə əvəz eləyə bilirlər. Mərkəzdə isə birbaşa bu müəyyən miqdarda vəsait tələb eləyir ki, bu da əlbəttə ki, valideynlərin orta əmək haqqından bir neçə dəfə çoxdur və elə biz hesab etməliyik ki, çoxsaylı hətta demək ödənişli məktəblər də var. Əlüsət müəllim Gürcüstan təhsil sistemi haqqında danışdı və biz qonşumuza tərəf boylanarkən belə hesab etdik və yaxud belə hesab etdilər ki, bizə də bir məktəbi nizamlaya biləcək, məktəbin belə deyək ki, dərs sərinə şərik ola biləcək bir qurum yaransın. Bunun adı oldu Valideyn Müəllim Assosiasiyası və onun əsasnaməsində belə bir maddə var ki, bu qurum tamamilə müstəqildir və heç bir başqa bir quruma tabi deyil. Amma siz nə vaxt baxsanız tədbirlərdə o Təhsil Nazirliyinin, demək, Tərəna xanım Şərifova Təhsil Nazirliyinin nazirinin yanında oturur, bir-birlərindən sitat gətirirlər, bir-birlərinin işini tərifləyirlər və görsəndi ki, bu valideyn, keçmiş valideyn komitələrinin biraz da pis formasına çevrildi və daha çox məktəbdə, demək, alış-verişin mərkəzi fiquruna çevrildi. Ona görə də indiki şəraitdə Məhəmməd Mənbəyə qeyd etdi və indidən şagirdlərin şüurunda və təhtər şüurunda artıq pul apar, pul ver, filan qədər filan tədbirin puludur, filan qədər filan müəllimin puludur və bunlar artıq hətta deyim ki, ən geridə qalmış ölkələrdə də bu söhbətlər yığışdırılır və bu söhbətlər tərgidilir. Amma çox təəssüf olsun ki, bu çox Azərbaycanda çox parlaq şəkildə hələ inkişaf edir. Biz məktəb direktorlarının spektrinə baxsaq, burada Azərbaycanda əlifba sırası ilə biz sıralasaq, bütün vəzifəli insanların qohumları var. Ya bacısıdır, ya bacısı qızıdır, ya əmsi uşağıdır, ya Təhsil Nazirliyinin yuxarı demək pilləsində oturanların, hətta Təhsil Nazirinin ona yaxın qohumu məktəb direktoridir. Bunlara bilirsiniz, bunlar bu deməkdir ki, onlar məktəbdə istənilən hərəkət eləyə bilərlər və bu seçki olmadığı üçün və birbaşa təyinat olduğu üçün və Xəcəxan bir məsələni dedi, 1999-cu ildən indiyə qədər 1998-ci ildən indiyə qədər mən indiki nazirin işlədiyi dövrü deyirəm. Bütün məktəb direktorlarının təyinatında Təhsil Nazirliyi ya təqdimat verib ya da əmr verib. Yəni kim ki deyirsə ki, məktəb direktorlarının təyinatında Təhsil Nazirliyinin rolu olmuyor, bu uşaq başaldatmaqdan başqa bir şey deyil. Bütün məktəb direktorlarının təyinatında iki sənəd mühüm rol oynayır. Ya təqdimat verib ki, məsələ danışıblar rayon icra hakimiyyətindən ki, bunun əmri, bu şəxsin əmrini verir, ya da o təqdimat verib, bu əmri verir. Bunlar eyni güclü məsələlərdir. Və necə ki, məktəbdə, mən indi bilirsiniz, Xəcə xanım, biz artıq seçkidən də qorxuruq. Biz məsələn qorxuruq ki, sabah təhsil haqqında qanunun bir qanuna bir əlavə dəyişikliklər edələr və belə bir maddələr verirlər ki, məktəb direktorları seçki ilə təyin olunsun. Bundan da qorxuruq. Bax, bu seçki təcrübəsi necə seçki keçiriləcək? Eyni ilə həmin valideyn müəllim assosiasiyası düşəcək ortaya. Eyni ilə demək ki, məktəbdə bir neçə belə deyək ki, tanınmış direktora yaxın adamlar, direktorun özü istədiyi şəxsi ötür seçəcəklər və deyəcəklər ki, bu da sizin, belə deyək ki, seçki yolu. Və ən pisi odur ki, məktəbin süqutunu artıq hökumət anlamır. Belə çıxır ki, məktəbin indiki durumu bilərəkdən rasional şəkildə bu vəziyyətə salınıbdır. Ən acınacaqlı hal budur. Yəni, bütün göstəricilər göz önündədir Azərbaycan məktəblərinin. CGDK bütün nəticələri açır deyir. Məsələn, 60% 0-200 bal topluyor. Tutaq ki, 40% imtihanda iştirak eləmir. Yəni, belə məktəbin mövcudluğu, belə məktəbin varlığı. O deməkdir ki, bu bataqlıqdadır. Bunu dirçətməyin isə hələlik hökumət heç bir yolunu göstərmir. Yəni bunun o məktəb ki, məktəbə ki, hava və su kimi demokratik təsisatlar lazımdır. Onların bir dənəsini belə etmək fikrində deyirlər. Məktəb daha da avtoritarlaşır. Məktəb daha da Təhsil Nazirliyinə tabiçiliyini artırır. Məktəbdə daha çox alış-veriş davam edir. Və 21-ci əsrdə çox təəssüf olsun ki, biz bəşəriyyətə belə bir məktəblə gedirik.
Aydındır. Dinləyici var telefon xəttində. Dinləyicini itirdik. Səbri görünür tükəndi dinləyicinin. Çox gözlətdik. Amma dinləyicilər yazırlar. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də yazanlar var. Yəni, daha doğrusu Facebookdakı səhifəsində də yazanlar var. 057441017 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza da yazanlar var. Yazırlar. Kürdəli imzası ilə yazır. Məktəb bazarlığı işsiz valideynlər üçün çox çətindir. Üstəlik, hakimiyyətin məktəblilərin paltarlarını monopoliyaya alması. Kasıb ailələrə ağır zərbədir. Sabirin dövründə oxutmuram, əl çəkin. İndi isə hamı oxuyub savadlı olsa, Əliyevlər hakimiyyətinə əngəl yarada bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, təhsildə terror var. Belə yazır Kürdəli imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugünkü gündə ailələrin minimum tələbatı ilə maddi imkanları arasında böyük fərq var. Həm hər məktəb dərslərinin başlanğıcında valideynlərin uşaqlarının dərsə getməsi ilə əlaqədar sevincinə maddi imkansızlıqla bağlı kədər hissi də qarışır. Məncə, məktəblilər üçün sovet dövründə olan güzəşt və yardımlar bərpa olunmalıdır. Rusiyada bu mövcuddur. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazmışdı bu İsmailcə. Qəfti giriftar imzalı dinləyici yazır. Deyirlər, tarix təkrarlanır. Təkrarlanmır. Mən deyərdim, təkrarlanır. Allah sənə rəhmət eləsin, Mirzə Ələkbər Sabir. Sənin bir şeirin var. Uşaq mənimdir. Əgər oxutmuram, əl çəkin. Bu şeir bugün də əhəmiyyətini itirməyib. Vay o günə, tarix təkrarlana. İmza gəfti giriftar. Və Natiq Cavadlı yazır ki, hələ uşaqların ayaqqabılarını almalıdır bu barədə. Düşünür. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, mən 9-cu sinif şagirdiyəm. Əlövsət bəyə və Etibar bəyə təhsil haqqında sual vermək istəyirəm. Çox təəssüf ki, sizin operator məni efirə bağlamadı və əlaqə telefonunu yazır və biz prodüserimizə xahiş edək 9-cu sinif şagirdi Nadirlə əlaqə yaratsın. 9-cu sinif şagirdi Nadirlə əlaqəni indi təşkil eləyər bizim prodüserimiz. Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin. Ülvi imzalı dinləyici belə yazır. Hörmətli Azadlıq, neft müqaviləsi mən imzalanan ərəfədə ailə qurmuşdum. Yalançı vədlərlə aldanıb hesabı itirdim. Hazırda 4-cü birdən məktəbdə oxuyur. Lap başımızı itirmişik. Şəkili imzalı dinləyici yazır. Bu neft strategiyasının görünür nəticələrindən biri də
Nigeriyalılar da məsələ böyük neft gəlirlərinin arxayın olaraq böyük xarici borçlara girmişlər. Sonra da neftdən əldə etdiyi gəlirləri məhz o borçlara xərcləməli oldular.
Dinləyici yazır, mənim 3 uşağım var, ikisinin paltarlarını almaqdan ötürü uşağın birini satıram, yorğan döşək qarışır. Qiymət razılaşma yolu ilə dəhşətli şeylər yazır dinləyicilər. Yenə Əmirxan yazır, biz müəllimdən bahalı paltar giyinməzdik və çoxlu pul məktəbdə xərcləyə bilməzdik. Hərçənd ki, bizdə güclü pul var idi, gül pulu var idi. İndi bir qisim müəllim şagirdin yanında, üzr istəyirəm, yolçu alındadır. Müəllimdən nə tələb edə bilərsiniz? Ən axırda müəllim rüşvətə batdı. 90-cı ilin əvvəlində alver edən və çalıb çapanda müəllim öz şagirdindən ərzaq almağa xəcalət çəkirdi. Ona görə dəhşət kasıb idilər. Belə yazır Mərdəkan imzalı dinləyici. Deyir, o çətin vaxtlarda biz onlara nə kömək etdik ki, yəni müəllimlərə nəzərdə tutur dinləyici. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu təhsil imkansızlıq üzündən, bax bu bayaq dinləyicilərin yazdığı kimi, eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin. Bax bu nöqtəyi nəzərdən yanaşan valideynlərə. Bu sizcə hansı təhlükəni daşıyır gələcək perspektiv üçün, həm iqtisadi baxımdan, həm demoqrafik baxımdan, həm deyək ki, təhsilin inkişaf perspektivləri baxımından Məhəbbət bəs buyurun.
Əvvəla doğrudan da burada bəzi məsələlərə biraz ironik və istehzanında yanaşmalar oldu, amma hər birində düşünürəm ki, böyük bir həqiqət yükü var və düşündürücü məsələlərdir. Burada çıxardığımız bir neçə nəticənin xüsusilə diqqətdə saxlamağın tərəfdarıyam. Birincisi, məsələ ondan bağlıdır ki, həqiqətən orta indi bir neçə istisnalar olmaq şərti ilə bu təhsildəki mövcud problemlər, eyni zamanda övladlarını məktəbə salan valideynlərdə çox ciddi bir məna və psixoloji sıxıntı meydana gəldi. Bu sadəcə o istisna deyil. Mən elə gəlir ki, bu çoxluğun iradəsi ilə bağlı məsələdir. Burada indi deyilir ki, biz hansı avtomobillə nə məktəbə getdi və s. Mən elə gəlir ki, riyaziyyatda belə bir qayda var. Deyir, ümumiyyətlə çox nadir olan təsadüf elementləri ümumiyyətlə ümumi qaydalardan çıxarmaq lazımdır. Yəni o ona görə lazımdır ki, belə təsadüf elementlər olması ümumilikdə vəziyyəti pozitiv və doğru qiymətləndirmək mümkün olsun. İkincisi, burada mən sizinlə razıyam ki, bu məsələnin kökü onda deyil ki, bu ölkə miqyasında eyni cür formada təzahür edir bu problem. Deyil ki, paytaxtda və regionlarda bu məktəblə bağlı xərcləmələrin də səviyyəsi fərqlidir, valideynlərə münasibət də fərqlidir və s. Ona görə də mənə gəlir ki, şəhər məktəblərində bu məsələyə bu məsələ ilə bağlı valideynlərin daha böyük problemləri vardır. Çünki xərcləmələr böyük şəhərdir, bahalaşma vardır, müəllimlərin ümumiyyətlə daha artıq iddiaları var və s. Ümumiyyətlə bu ölkədə nədən xəbər verir? Bu, ondan xəbər verir ki, hətta valideynlər faktik olaraq müəllimdir, işləyə-işləyə eyni zamanda öz övladını məktəbə yola sala bilmir. Bu, ondan xəbər verir ki, əslində, faktik olaraq məhz həmin bayaq qeyd etdiyimiz kimi, orta məktəblərdə əmək haqqı alan valideyn sadəcə işləyə-işləyə yoxsul əhali qruplarına daxildir. Faktik olaraq o, özünün gəlir səviyyəsi ilə, özünün təsərrüfatdan etdiyi gəlirlə, məktəbdən kənar əldə etdiyi gəlirlər hesabına bu mövcud məhz yoxsulluq problemini sadəcə olaraq qapada bilir. Sadəcə simvolik də olmuş olsa buna kənardan baxmaya bilər. Amma ümumilikdə doğrudan da vəziyyət ondan xəbər verir ki, bu problem artıq kütləvi hal alır. Mən elə gəlir ki, bir müddətdən sonra artıq orta məktəblərdə könüllü olaraq öz övladlarını orta məktəbə vermək istəyindən də vaz keçən valideynlərin sayı artacaqdır. İndi sadəcə olaraq düşünürəm ki, indi bir ictimai qınaq var, qonum qonşudan ayıbdır məsələsi var və s. Amma ümumilikdə bir neçə müddətdən sonra ümumiyyətlə ölkədə həmin əhali qruplarının gəlirləri artması, eyni zamanda həmin valideynlərə hər hansı bir formada yardımlar edilməsi, təhsil şurasının, təhsil siyasətinin həyata keçirilməsi, dövlət qurumlarının bu və ya başqa şəkildə himayədarlığı olması şübhəsiz ki, yəni bu sahədə valideynləri çox ciddi problemlər gözləyir. Əslində, biz təhsil siyasəti deyəndə iqtisadiyyatda belə bir ifadə var, ümumiyyətlə təhsil ölkədə elə nemətlər vardır ki, bu nemətləri yalnız birbaşa nə özəl nemətlər adlandırmaq olar, nə dövlət nemətləridir. Bunlar kvazi nemətlər hesab olunur. Yəni, bunlar həm özəl sahənin subyekti ola bilər, eyni zamanda dövlət sektorun bir sahəsi ola bilər. O cümlədə təhsilə də belə baxmaq lazımdır. Təhsil yalnız özəl sektor və kommersiya maraqları hesabına, biznes maraqları ilə yaşayan bir qurum kimi baxmaq olmaz. Buna eyni zamanda da cəmiyyətin gələcək düşündürücü siyasəti olmalıdır. Bununla bağlı təşviq siyasətləri olmalıdır. Bununla bağlı ölkəni bu həm genofonda zərbədir, həm demografik situasiya zərbədir. Bütün sahələrdə düşünürəm ki, bu sahədə ciddi problemlər var əslində.
Dinləyici telefon xəttindədir. 9-cu sinif şagirdi Nadirin təhsil üzrə ekspertlərə sualı var. Buyurun.
Alo. Salam Xədicə xanım.
Siz Nadirəsiniz, Nadir deyilsiniz.
Bəli.
Buyurun Nadirə xanım.
Mən şagirdiyəm.
Bəli.
Hal-hazırda təhsilimi davam etdirirəm. Sualım etibarı ilə Əlifət bəyədir.
Buyurun.
Həm müsabiqələrində bildirirlər ki, təhsil bərbat vəziyyətdədir. Mən də bildirmək istəyirəm ki, sualım o idi ki, yəni mən təhsilimi davam etdirim. Maraqlıdır mənə.
Əslində, bu həm də o baxımdan maraqlıdır ki, insanlar xərclədikləri pulun müqabilində yenə də fədakarlıq edərək uşaqlarını məktəbə göndərirlər və bunun müqabilində aldıqları təhsilin keyfiyyəti də sual altındadır. Amma sual birbaşa qoyulub, ekspertlər cavab verir. Getsin uşaq məktəbə, getməsin. Deyirsiniz, məktəb pisdir.
Nadirə qızım doğrudan çox belə çətin bir sual qoydu, amma hər halda biz doğrudan da təhsili tənqid edirik. Etibar bəy də mən də, biz bunu təhsilin yaxşı günündən eləmirik. Amma təsəvvür edin ki, belə Nadirə qızımız kimi aydın düşünən gələcəkdə gənclər yəqin ki, bu məsələləri daha bizdən daha yaxşı durulda biləcəklər. Siz təhsilinizi davam elətdirin. Təhsil dövlətin bir nömrəli məsələsi bilirsiniz, siz təsirinizi mütləq davam elətdirin və gələcəkdə bizim gücümüz çatmayan şeyləri yəqin ki siz həll eləyəcəksiniz, bizim ümidimiz sizsiniz.
Amma məktəb pisdirsə,
bilirsiniz nə təyərdir Xədicə xanım, belə götürək məktəb pisdir deyib biz əlimizi yanımıza qoymamalıyıq, hələ ki hadisələr belə gedir, amma zaman gələcək ki mən sizi inandırım bu cür qalmayacaq. Yəni bu ildən doğrudan da pis tərəfə gedir, bunu biz görürük, amma bunun bir o aşağı öl nöqtəsi deyilir, dayanma nöqtəsi olur, o dayanacaq, belə qala bilməz, hardasa belə götürək ki cəmiyyətin içindən nəsə bir şey qalxacaq və bu şeyləri qarşısını alacaqlar. Hələ cəmiyyətin özündə mən çox böyük susqunluq görürəm, xüsusən də o pedagoji ictimaiyyət var, onlarda mən çox böyük susqunluq görürəm.
Bəlkə Etibar bəyin başqa məsləhəti var
Nadirə xanım maraqlı sual verdi. Yaxşı, tutaq ki təkcə Respublikada Əl-Üsat Osmanlı ilə mən deyirik məktəbin vəziyyəti pisdir. Bunu Məlik Abbasada da deyir, bunu Ramiz Mehdiyev iclasların birində demişdi ki, Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası yoxdur. Bunu deputatlar da deyir. Qəşəng balamız yəqin bizim səsimizi eşidib. Bir də yaxşı, təhsil yaxşıdır, təhsil gözəldir, təhsil çiçəklənir.
Yox, o deyir ki, təhsil pisdir.
Yox,
mən nəyini?
Yaxşı, belə deyənləri eşidərək Nadirə balamız gedir görür məktəbdə təhsil yoxdur, təhsil pis vəziyyətdədir. Onda onlara da bir sual formalaşdırsa çox gözəl olar. Yəni biz
mən belə amma başa... Etibar bəy, yəni siz müdafiə mövqeyinə keçməyin, siz deyin ki uşaq neynəsin?
Uşaq məktəbin gözəl olması haqqında danışanlara da bir sual versin ki məktəbdə mən gedirəm təhsil gözəl deyil.
Məktəbə necə getsin, mən getməsin?
Mütləq getsin və müqavimət göstərsin. Düz. Ki niyə tutaq ki bizə köhnə dərslik verirsiniz, niyə müəllimlərin çoxu qadındır, niyə bizim məktəbin idman meydançası yoxdur, niyə müəllimlər dərs keçmir, niyə biz repetitor yanına gedirik, niyə bizim valideynlərimizə deyirlər ki 9-cu sinifdən o yana dərsə gəlməyin, gətirin direktora müəyyən məbləğdə pul verin ki dərsə gəlmirsiniz, repetitor yanına gedirsiniz. Nadirə balamız sadəcə getsin və bu sualları məktəb rəhbərinə və təhsil nazirliyinə bizə verdiyi şəkildə versin Xədicə xanım. Və biz məktəb fəşlərindən birini bayaq demədik, bizim yadımızdan çıxdı. Artıq o repetitor yanına gedən uşaqların preskurant deyirlər, o var, o demək məktəblər üzrə. Tutaq ki, mən bayaq dedim, rayon yerlərində neçə qoyun, neçə tutaq ki, keçib, üzü bəri gələndə manata, evroya çevrilir. Yəni, tutaq ki, 9-cu sinifdən məktəbə gəlmirsən, repetitor yanına gedirsən, o neçəyədir. Bu da bütün cəmiyyəti bürüyüb, hamı eşidir. Bunu da xahiş edən məktəb xərcləri sırasına gəldim.
Çətindir. O
məşhur. Bunu yadımızdan çıxmışdı, Məhəmməd bəy. Bu axı bu özdə böyük xərclərdir. Çox böyük xərclərdir. 1000 manatdan çoxdur bir səhvələmirəmsə bir tədris ilində dərsə gəlməmək.
Aydındır. Nadirə xanım, bilmirəm sizi qane elədi sual yoxsa yox, hansı qərarı verəcəksiniz yoxsa yox. Mənim sözümü eşitmək istəyirsinizsə məktəbə gedin. Lütfən, gedin. Məktəbə gedin. Məktəbə getmək vacibdir.
Xədicə xanım, bayaqları natiq cavabdır.
Üzr istəyirəm. Buyurun Nadirə xanım.
Bəncə bir sualım da olacaq ki, bizdə məsələn sinifdə hamı müəllim yanına gedir, repetitor. Mən də demək istəyirəm ki, bu təhsil deyis bərbat vəziyyətdədir. Repetitor yanına getmək düzgündür.
Qızım elə bunu demək
istəyir. Biz də səhərdən bunu deyirik da. Deyirik ki, siz məktəbdən müəllimlərinizdən, direktordan tələb eləyin
ki, bizə niyə dərs keçmişsiniz?
Biz niyə dərs keçək? Hazır repetitorun yanına da getməyək. Yəni atamızın, anamızın artıq pulu mu var? Biz onu repetitora xərcləyirik. Siz onu tələb eləyin.
Təşəkkür edirik Nadirə xanıma. 9-cu sinifdəsiz hələ. Yəqin ki, universitetə daxil olmaq qayğıları bundan sonra başlayacaq və ailənizin qayğılı günləri, həm də iqtisadi baxımdan qayğılı günləri günləri başlayacaq. Dinləyicilər yazır, salam savalan Məmməd yazır. Mən Tərtər rayonundan sizi narahat edirəm. Bizim rayonda məktəbə hazırlıq uşağın paltar almasından başlayır. Uşaq fikirləşir ki, əgər köhnə paltarla məktəbə getsəm, utanaram. Xahiş edirəm, bildirəsiniz. Bu hansı tərbiyədən irəli gəlir? Məktəbdəki yoxsa 3 nöqtə. Başqa dinləyici yenə Nadir Cəlilov Xaltan kəndindən yazır. Fikrimcə, dövlət və valideynlərin məktəb qayğılarına şərik olmalıdırlar. Hazırda dövlətimiz bu sahədə yaxasını qırağa çəkib. Halbuki, cəmiyyət üçün savadlı vətəndaş yetişdirilməsində dövlət daha çox maraqlı olmalıdır. Bizdə isə əksinədir. Görünür, dövlətimizə savadlı vətəndaşlar yox, kütlə lazımdır. Səhiyyə nə gündədir, təhsil nə gündədir, şagird kitab tapmır, xəstə dərman, hərraca qoyublar Azərbaycanı, imza Nicat Azad, belə İsmarçı yazıb. Mirzə Qərənfil yazır, mən məktəb rüşvətində müəllimin adı hallananda hisslənirəm, mən də müəlliməm. Bilin ki, rüşvət direktorun, icra başçılarının və nazirin ciblərinə axır. Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazır. Dinləyici yazır ki, bu uşaq valideyindən, mühitdən deyil, qonağa sual verirsə, bu uşaq təhsilə görə sual vermədi, yazır dinləyici. Başa düşmədim iradını dinləyicinin. Nabatəli Qulamoğlu yazır, maraqlıdır. Etibar bəy Ramiz Mehdiyevdən pozitiv sitat gətirir. Bəs təhsili bugünə qoyan kimdir ki, yazır. Və soruşurlar, bu ekspertlərin hansı təklifləri var? Bir təklif versinlər.
Əslində burada çoxlu sayda təkliflər vermək mümkündür. Bir neçəsini mən deyə bilərəm. Əvvəla düşünürəm ki, Azərbaycanda həm ali və həm də orta məktəblərlə bağlı ümumiyyətlə təhsil xərcləri, büdcədən ayrılan təhsil xərcləri artırılmalıdır. İndiki halda biz baxanda görürük ki, təhsilə ümumilikdə 1.5 milyard dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu deməkdir ki, biz ümumilikdə ümumi daxili, hətta bu ümumi büdcə xərcləmələrinin 99.3% faizini təşkil edir, hətta 10% çatmır.
Onun valideynlərin maddi vəziyyətinə nə təsir olur?
Tamamilə yerində olan sualdır və hesab edirəm ki, burada konkret olaraq təhsil işçilərinə burada nə düşür? Burada valideynlərinə nə düşür? Valideynə düşməsi üçün ümumiyyətlə valideynlərin büdcə təşkilatlarında işləyən valideynləri təbii ki, büdcənin sosial istiqaməti
təhsilləri... təhsil yaxşılaşdır.
Yox, təbii ki, burada söhbət nədən gedir? Ümumilikdə biz büdcə xərclənmələrinə baxanda görürük ki, təhsilə ayrılan büdcə xərclərini 69-70% yalnız əmək haqqı xərclərinə ayrılır. Bu deməkdir ki, faktik olaraq indiki halda ayrılmış vəsaitin 1.5 milyard vəsaitin 1 milyarda yaxını, təxminən bu civarda olanı bu və başqa şəkildə təhsil işçilərinin əmək haqqlarına sərf olunur. Eyni zamanda nəzərə almaq lazım. Azərbaycanda birinci təşviflərindən biri odur ki, Azərbaycanda təhsilə yönəlib büdcə xərclərini artırmaq lazımdır. Çünki bu ümumilikdə dünyadakı təhsil xərclərinin normalasından 2.5 dəfə aşağıdır. İkincisi, Azərbaycanda çox ciddi təhsil siyasətinə təsir edən məsələlərdən biri odur ki, dövlət neft fondunda ümumiyyətlə xaricdə təhsil alanlarla bağlı bir siyasət həyata keçirilir. Bu ümumilikdə bu fonddan təsəvvür edin ki, indiyə qədər 34.5 milyon manat vəsait dollar vəsait sərf olunub xaricdə təhsil alanlara. Azərbaycanda orta məktəbdə demirəm, hətta ali məktəblərdə təhsil kreditinə keçmək üçün neft fondunun bu cür vəsaitlərini istifadə etmək mümkündür. Təsəvvür edin ki, büdcədən ayrılmış vəsaitin özünün təyinatı son nöqtəyə gedib çatmasında Azərbaycanda problem var. Mən yalnız 2011-ci ilin Hesablama Palatasının rəyindən sizə istinad etmək istəyirəm. Hesablama Palatasının rəyində göstərilir ki, Azərbaycanda təhsil ayrılmış xərclərin 93%, elm xərclərinin yalnız 92% icra olunub. Bunu göstərir ki, əslində faktik olaraq Təhsil Nazirliyi bununla göstərmək istəyir ki, təhsilə ayrılmış vəsaitlər bizə lazım olduğundan daha artıqdır. Təsəvvür edin, investisiya
xərcləri dövlətin ayırdığı pulun heç də hamısını xərcləmirlər. Etibar bəy, sizin təklifləriniz, bir dəqiqə vaxtımız var.
Mən vallahi bir dəqiqə təklif verə bilmərəm. Mən Navatəli müəllimin bir mesajına cavab vermək istəyirəm ki, Navatəli müəllimə can sağlığı arzu edirəm. Onu Allah təhsilin üstündəki ekspertlikdə nəsk eləməz.
Hər halda, təşəkkür edirəm Etibar Əliyevə verişdə iştirakına görə, amma dinləyicilər həm də çıxış yolları barədə eşitmək istəyirdilər. Ən azından bir neçə təklif səsləndi burada həm müəllim valideyn komitələrinin daha aktiv, daha normal qurulmuş işi ilə bağlı, həm dövlətin bu təhsil ilə bağlı, həm də məktəb bazarlığı ilə bağlı xərclərə şərik çıxması ilə bağlı təkliflər səsləndi. Yəqin ki, hökumətin üzərində düşünmək üçün kifayət qədər burada təkliflər səslənib. Təşəkkür edirik ekspertlərə, Əlifşət Osmanlı, Məhəmməd Talıblı və İtibar Əliyevlə birgə biz təhsil qayğılarından biri məktəb bazarlığı haqqında danışırdıq. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, Əbülfəz Elçibəydir mövzumuz. Bugün Əbülfəz Elçibəyi anma günüdür. Bugün onun ölümündən 2000-ci ildə vəfat edib, 12 il keçir və bugün biz Əbülfəz Elçibəyi anacaq növbəti saatda. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, gəldiyi nədirlər. Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах,